O folclore. No século XIX comezaron en Europa os primeiros estudos sobre folclore. Os investigadores recollían cancións e tradicións para as conservar. Con todo, estas recollidas non sempre foron exactas, xa que ás veces simplificaban ou modificaban o que escoitaban. Ademais, algunhas tradicións foron reinterpretadas ou reforzadas para construir unha identidade cultural, o que nos lembra que o folclore tamén evoluciona segundo o contexto histórico. O folclore musical caracterízase por transmitirse de forma oral e por imitación, sen partituras escritas. Adoita ter unha función social ou acompaña festas, traballos, celebracións ou momentos importantes da vida comunitaria. Durante moito tempo asociouse sobre todo ao mundo rural, non é algo antigo nin fixo, senón unha realidade viva que cambia co tempo e se adapta ás novas situacións. Como o folclore non é algo inmóvil nin pechado no pasado, para seguir en uso, mestura influencias, cambia co contacto entre povos e transformase segundo as necesidades da sociedade. Precisamente esa é a súa principal característica, é unha tradición viva, en constante evolución. Prepárate porque tamén vas facer unha recolleita de folclore.